Burri visa bulchiinsi Yuunaayitid Isteets kaa'e hariiroo biyyoota lamaanii akkaan kan miidhu jechuudhaan ministiriin imaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiinsichi murtii kanaan kan isa ga'u sababaa gahaa hin qabu jechuun dubbiimaa ministiricha ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbataniiru. Hariiroo nuti Yuunaayitid Isteets waliin qabnu akka baduun barbaannu ka jedhan dubbiimaan kun bulchiinsichi murtii isaa irra deebi'ee akka xiinxalu fedhii biyya isaanii ta'uu ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalallee dhiyeessa.
Duula dhiyeenya kana Al-Shabaab irratti jalqabame kaasee otoo hin taane yeroo duula Kooriyaatti Yuunaayitid Isteets waliin turre ka jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii hariiroon qabnu mancaanaan Itoophiyaa qofa otoo hin taane Ameerikaanis keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa miidhaa jedhaniiru. Gama nageenya eegsisuu keessatti Itoophiyaan qooda olaanaa qabaachuun fedhii Ameerikaanotaatu keessa jira jedhanii kanaaf uggurri imalaa fi tarii tarkaanfiin kanatti hidhatee dhufu Ameerikaaf bu'aa hin qabu jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii itti fufuudhaanis.
በኛ በኩል አሁንም እየተባለው ያለው ይሄን ተቀባይነት የለውም ለዚህ የሚያበቃችሁ ምክንያትም የላችሁም ነው።
ገመ ኬንያን ከጀኑ ተርካምፒን ኩን ፉደተማን ቀቡ ሰበባ ከናን ሲንገውስ ሂንቀብደን ጀዳን ገርጋስ ተለነማ ትግራይ ደቀብሲሱ ከንላለን ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ቆፈቶን ታኔ ሐዋሳ ዱንያ ብራ እርገጤኛ ከናካሴ kan walitti nu dudubbachiisuu fi walfalmisiisaa kan ture yeroo ammaa karaan banaa ta'ee jaarmiyoota gargaarsaa qofa otoo hin taane gaazexeessoonnillee seenanii jiru jedhan karaa banamee jiru lakkii hin banamnee ni jedhu gonkumaa sirrii miti jedhan dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuu mala sababiinsaas jedhan ambaasaaddar Diinaan sochii waraanaa waan jiruuf walii wajjin haa qulqulleeffannu jenne hojjetamaa jira jedhaniiru. Gargaarsi marsaa sadaffaan qaqqabaa akka jiru yeroon qonnaas waan ga'eef sanyii dhaqqabsiisuuf ministiriin qonnaa bajata olaanaa ramadee socho'aa akka jiru dhugaa lafa sanarra jirus Ameerikaan teknoolojiin gargaaramtee akka beektu ibsan rakkoon jiru waa'ee bu'aatii jedhan nuti dubbii belbelsuun feenu hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu akka manca'us hin feenu garuu murtii isaanii keessa deebi'anii haa ilaalan jennaa jedhan. Sararri diimaa kaa'ame garuu jedhu ambaasaaddar Diinaa Muftii abbaa biyyummaa Itoophiyaaf bilisummaa ishee maallaqaan jaarmiyaa fayyaan addunyaas ta'e baankiin addunyaa hin jijjiiru mootummaan yoo jijjiire illee uummanni Itoophiyaa tole hin jedhu seenaan biyyattis kanumaa jedhaniiru.